Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji govorimo, mogu li općine sa hrvatskom većinom izabranog člana BH predsjedništva Komšića proglašavati nepoželjnom osobom? Profesor Kasim Trnka.
Proglašenje osobe non grata to mogu učiniti samo države. Dakle, ovo su apsolutno ništavi korak, smisleni na politički i psihološki efekt, pa da pravne posljedice ne mogu nikakve biti.
Nakon pojavljivanja Putinovih noćnih vukova u pratnji srpskog patrijarha tokom posjete Crnoj Gori, istraživali smo ko su noćni vukovi na Balkanu. Vukoman Bulatović, lider ove grupe u Crnoj Gori i novinarka ruskog servisa Julija Petrovskaja.
Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju.
Noćni vukovi se bavi pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno.
Narod je onako kontejnere, rovi će ih više još, da Bog da, da ne ostanemo gladni skroz.
Čujete, nas više ništa ne mora iznenaditi.
40.000 krivotvorenih potpisa na zahtjevima za referendum o izlasku Hrvatske iz Istanbulske konvencije, oduzimanju pravo glasa manjinama i smanjenju broja zastupnika u Saboru. Manja stranka vladajuće koalicije protiv organizatora inicijativa podnijela kaznenu prijavu.
Danas se hrvatski građane ovršava za 500 ili 1000 kuna, a oni lažima i krivotvorenjem potpisa žele uzeti ovoj državi građanima Hrvatske i proračunu desetke i desetke milijone kuna.
No prije ovih i drugih tema, pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO će službeno početi razgovore o priključenju Makedonije Sjevernoatlantskom savezu 18. oktobra. Alijansa je jasno stavila do znanja da sporazum o promjeni imena treba biti prihvaćen i u Ateni i Skopju kako bi Makedonija postala 30. punopravna članica vojne alijanse. Austrija, koja trenutno predsjedava Evropskom unijom, svim srcem podržava pristupanje Srbije Evropskoj uniji, poručuje u Beogradu predsjednik te zemlje Aleksandar van der Bellen, upozorivši da Evropska unija zahtjeva da sva bilateralna pitanja budu riješena prije prijema u članstvo. On je istaknuo da će međunarodna zajednica blagonaklono gledati na svako mirno i saglasno rješenje koje eventualno postignu Beograd i Priština.
Što se tiče neke eventualne razmene teritorije, svestan sam toga da i stručnjaci to posmatraju na različite načine, ali je moj stav i stav Austrije da ukoliko postoji mirno i saglasno rješenje između Beograda i Prištine, mi ćemo to posmatrati sa velikom blagonaklonošću.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija spremna razgovarati.
Da imamo otvoreni dijalog o ključnim pitanjima, ali da je potrebno da dođe do kompromisnog rješenja, a da rješenje ne može da bude takvo da Srbi izgube sve, da nemaju ništa, a da neki drugi dobiju sve. Ako je rješenje, ono mora da bude kompromisno. Za to ćemo se zalagati. Da li ćemo u tome uspjeti, nije samo na nama.
Simpatizeri militantne Islamske države ili domaći teroristi predstavljaju veći rizik po nacionalnu sigurnost Kosova od onih boraca koji su se vratili sa stranih ratišta. Nalaz je to najnovijeg izvještaja Kosovskog centra za sigurnosne studije. Više od 200 djece iz cijele BiH na ulicama i trgovima Sarajeva danas su otvorili kampanju Vrijedni pažnje, kojom se želi ukazati na nužnost prekida nasilja nad djecom.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruske vlasti saopćile su da je bomba napunjena šrapnelima eksplodirala na fakultetu u gradu Kerču na poluotoku Krim i ubila 18 ljudi, uglavnom tinejdžera. Osumnjičeni za napad je 22-godišnji student koji se ubio nakon podmetanja eksplozivne naprave i pucanja po kolegama. Ministarstvo za izvanredne okolnosti proglasilo je izvanrednu situaciju na Krimu i trodnevnu žalost. Zbog aneksije Krima i miješanja u unutarnje stvari Ukrajine, međunarodna zajednica je nametnula sankcije Rusiji. Američki državni tajnik Mike Pompeo u Ankari se sastao sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom. Posjet Turskoj uslijedio je nakon razgovora u Rijadu sa kraljem Salmanom oko sudbine saudijskog novinara Džamala Kašogija. Oštar kritičar saudijske kraljevske obitelji posljednji put je viđen kako ulazi u saudijski konzulat u Istanbulu 2. oktobra. Britanska vlada ne traži produženje tranzicijskog perioda za Brexit, rečeno je BBC-u u uredu Therese May.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bura oko izbora Željka Komšića za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine ni 10 dana održavanja općih izbora se ne stišava. Atmosfera negodovanja i nezadovoljstva prisutna je posebno u zajednicama sa većinskim hrvatskim stanovništvom. Iz dana u dan načelnici općina u kojima su Hrvati najbrojniji proglašavaju Komšića personom non grata. Detaljnje Aida Đugum.
Novo izabranog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića nepoželjnim u svojim sredinama proglasili su načelnici hercegovačkih opština Grude, Čapljina i Posušje, potom Čitluka i Livna, a njihov primjer slijedilo je 11 opština Srednje Bosne, Usora, a posljednji je to učinio gradonačelnik Širokog Brijega Miro Kraljević. On za naš program nije želio komentarisati svoju odluku jer, kako je rekao, to je jedna ružna priča, ali u saopštenju za javnost naglasio je da su Hrvati opet prevareni. Obrazloženja koje su ponudili drugi načelnici i predsjedavajući opštinskih vijeća, većinom HDZ kadar, su slična. U pismu upućenom javnosti svoje razloge navelo je rukovodstvo 11 opština.
Budući da je Željko Komšić, drugi bošnjački član predsjedništva BiH, u svom prvom obraćanju nakon protivustavne i nezakonite pobjede za hrvatskog člana predsjedništva BiH, Hrvatima u Srednjoj Bosni poslao posebnu poruku i posvetio nam nekoliko minuta svog govora, i mi njemu posvećujemo ovo pismo i javno dajemo do znanja kako na prostore Srednje Bosne gdje žive Hrvati nije dobrodošao. Ukoliko on uopće zna gdje žive Hrvati u Srednjoj Bosni, jer je podršku dobio u bošnjačkim mjestima po našim općinama.
Navedeno je u pismu. Nakon ovog poteza lokalnih zajednica sa većinskim hrvatskim stanovništvom može se očekivati da slično učine i kantoni, kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka. Međutim, taj njihov potez nema pravne posljedice, napominje Trnka.
Proglašenje osobe non grata to mogu učiniti samo države. Dakle, ovo su apsolutno ništavi korak, smišljani na politički i psihološki efekt, pa da pravne posljedice ne mogu nikakve biti.
Poruka koje su zajednice sa hrvatskom većinom na ovaj način poslale je jasna. Željka Komšića ne priznaju za svog predstavnika u državnom predsjedništvu, kaže analitičar i dugogodišnji novinar Pejo Gašparević. Proglašenje neke osobe personom non grata dio je demokratske tradicije.
Po meni ona ne mora nužno imati nikakve pravne posljedice jer izbor gospodina Komšića nije pravno pitanje. Njegov izbor većinom bošnjačkih glasova je političko pitanje i njegov izbor u predsjedništvo Bosne i Hercegovine imaće, a već ima političke posljedice i bojim se da ulazimo u četverogodišnje razdoblje koje će biti ispunjeno trzavicama u vezi njegovog izbora.
A koliko će se zapravo negodovanje i nezadovoljstvo Hrvata odraziti na funkcionisanje vlasti ili na funkcionisanje samog predsjedništva Bosne i Hercegovine. Politički analitičar Adnan Huskić za naš program odgovara da će se to najvjerovatnije odraziti na loše odnose na koalicijskom nivou.
Jer će HDZ upravo to koristiti kao jedan od razloga zašto se njima treba izaći u susret unutar koalicijonih pregovora da bi im se dalo ili možda dalo više nego što im po prirodi stvari pripada. Što se tiče samog funkcionisanja predsjedništva, a posebno te vertikalne relacije, tu nekih većih problema mislim da ne bi trebalo biti. Tako da kada se situacija malo slegne, a vjerujem da hoće, ovo će ipak funkcionisati na koncu normalno.
Huskić napominje da simbolična poruka koju šalju načelnici i gradonačelnici iz većinskih hrvatskih sredina nije jasno ukazala na samu suštinu problema.
Komšićev izbor je u stvari u velikoj mjeri validirao potpuno zahtjeve koje stranke okupljene unutar HNS-a stavljaju pred nas i što se tiče izmjena izbornog zakonodavstva i što se sada tiče vjerovatno izmjena ustava koje podrazumijevaju izmjenu izbornog zakonodavstva u smislu tog legitimnog predstavljanja. Dakle, na neki način i ono što dugo vremena Čović nije uspio da uradi, da pretvori zaista u suštinski problem Hrvata, bojim se da je ovaj izbor Komšića upravo to uradio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Pojavljivanje Putinovih noćnih vukova u pratnji pravoslavnih patrijarha i drugih crkvenih velikodostojnika koji su nedavno posjetili Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori aktualiziralo je pitanja ko su noćni vukovi u Crnoj Gori i na Balkanu, kojim je politička podrška i kakvi su im politički ciljevi, da li se vrijeme njihovog pojačanog angažiranja u Crnoj Gori povezuje sa pojačanim ruskim pritiskom na dio zemalja regije. Time se bavila Lela Šćepanović.
Lider noćnih vukova u Crnoj Gori, Vukovan Bulatović, govoreći o noćnim vukovima koji su u Crnoj Gori osnovani 2015. godine, kaže da često posjećuju Rusiju, ali da se prilikom tih posjeta nikada nije susreli sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ili bilo kojim drugim visokim ruskim zvaničnikom.
Noćni vukovi u Crnoj Gori nisu Rusi, nego su Crnogorci, Srbi, kako god hoćete. Mi smo samo dio jednog velikog ruskog kluba s kojim smo se vezali po patriotizmu, po pravoslavlju, po vjekovnim vezama Crne Gore i Rusije i samo smo spojili su nas, što se kaže, motor i patriotizam, ništa drugo. Ima nas oko 30, finansiramo, što se kaže, svak sebe i eventualno neke zajedničke aktivnosti članarinom kluba koja je simbolična, koja iznosi 10 evra po čovjeku.
Novinarka ruskog servisa Radija Slobodna Evropa Julija Petrovska za naš program kaže da su noćni vukovi na Balkanu, kao i balkanska kozačka vojska koja je postojala u Crnoj Gori, dio iste mreže ruskog uticaja i propagande koju ruske vlasti razvijaju u mnogim dijelovima svijeta, a posebno pojačano poslije 2014. kada je počela kriza u odnosima Rusije sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Državama zbog pripajanja Krima kao dijela teritorije Ukrajine.
Ruska propaganda je pojačala svoje aktivnosti zadnjih godina i noćni vukovi kao jedan od značajnih elemenata ruske propagande i ruskog uticaja. Noćni vukovi se bave pre svega promocijom politike ruskih vlasti, promocijom pravoslavlja i rusko-srpskih odnosa, veličaju predsjednika Vladimira Putina, pored toga šire antievropske, antizapadne, antiliberalne stavove, što se dobro uklapa u sadašnju rusku politiku.
Dopisni komersanta sa Balkana Genadij Sisojev za naš program kaže da se vrijeme pojavljivanja noćnih vukova u Crnoj Gori i na Balkanu kao neformalne organizacije vezuje za pojačan pritisak zvanične Rusije na dio zemalja Balkana i da to nije slučajno.
Ova organizacija, mislim, oni ne kriju da one su na neki način neko sredstvo za postizanje ciljeva ruske spoljne politike i uključujući i na Balkanu. Tako da ta podudarnost njihova dolaska i njihove aktivnosti sa nekim aktivnošću ruske spoljne politike u tom ovom ili onom regionu nije slučajno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Novom Pazaru tenzije uoči izbora za nacionalne savjete. Predstavnici lokalnih vlasti tvrde da je na dijelu pritisak Muamera Zukorlića, bivšeg mufti Islamske zajednice u Srbiji, da uz pomoć službenog Beograda osvoji većinu u Bošnjačkom nacionalnom vijeću. Zukorlić odgovara da su takve tvrdnje besmislene, bilježi Milan Ešić.
Borba za političku prevlast svim sredstvima ili bunt građana zbog manjka infrastrukture. Obrazloženja su, u zavisnosti od upitane strane, povoda za incidente u zgradi opštine Novi Pazar, u kojima je početkom nedelje bilo vređanja, guranja i koškanja. Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da je atmosfera uzavrela kada se pred skupštinskom salom, bez potrebnog odobrenja, pojavila grupa ljudi kojoj se kasnije pridružio i Muamer Zukorlić.
Kako su objavljeni izbori za Bošnjačko nacionalno veće, već nekoliko puta Muamer Zukorlić, znajući da nema podršku većega građana Novog Pazara, da ima sve veću podršku Beograda, jednostavno je izazvao incident u prekidu rada Skupštine, pre svega zahvaljujući prisebnosti odbornika i zaposlenju u gradskoj upravi, prekidu incident širi razmjera.
Kaže gradonačelnik Biševac, ukazujući da je tokom dužeg perioda u kome su trajali nemiri bio upadljiv izostanak policijskih snaga. Izbori za savete nacionalnih manjina održavaju se za nešto više od 2 nedelje, 4. novembra. Republička izborna komisija proglasila je 4 liste za izbor Bošnjačkog nacionalnog vijeća, predstavničkog tela bošnjačke manjine u Srbiji, među kojima su i Samoopredeljenje, čiji je nosilac Sulejman Ugljanin, aktuelni predsjednik tog tela i Matica Bošnjaka Muamera Zukorlića. Taj političar i nekadašnji verski lider u poslaničke klupe ušao je posle parlamentarnih izbora 2016. i predsjednik je Odbora za obrazovanje i nauku. Zukorlić je do izbora na funkciju narodnog poslanika bio dekan bespravno dograđivanog fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru, čiji deo nije srušen nakon javnog priznanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića da strahuje da bi to moglo izazvati međuetničke napetosti u Sandžaku. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Muamer Zukorlić odbacuje optužbe za raspirivanje tenzije uoči izbora za nacionalne savete, rekavši da se, kako tvrdi, oko 200 građana okupilo iz sasvim legitimnih razloga.
Sa namjerom da postavi pitanje gradonačelniku i ostalim odbornicima vladajuće većine zašto im ne dozvoljavaju asfaltiranje puta. Dakle, to su pristalice asfalta u svojim ulicama. Veza sa mnom je to što sam ja obezbedio ta sredstva. Obračun gradonačelnika Biševca sa građanima, odbijajući da im izda dozvolu za asfaltiranje, doprinosi tenzijama. Pođite odatle.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Muamer Zukorlić, koji je i predsednik stranke Pravde i pomirenja. Političku scenu Sandžaka više od decenije karakterišu oštri sukobi unutar korpusa bošnjačkih političkih predstavnika.
Zukorlić kao političar i ranije kao verski lider jednostavno ima apsolutno nepodeljenu podršku vlasti u Beogradu, Vučića, a ja mislim i nekih drugih struktura. Mi ovde svakog dana vidimo to.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Sead Biberović, aktivista nevladine organizacije Urban In iz Novog Pazara. Biberović ukazuje da su incidenti koji su se dogodili u Skupštini grada Novog Pazara pravi pokazatelj atmosfere napetosti uoči izbora za nacionalne savete, koje bi, kako kaže, mogla doprineti narušavanju izborne volje građana iskazane na biralištima.
S druge strane, opet se nadam da će građani i građanke prepoznati to i da neće dozvoliti da mi nakon 4. novembra dobijemo neke ljude u Bošnjačkom nacionalnom vijeću koji nisu dobili glasove građana i građanki, Bošnjaka i Bošnjakinja u Srbiji, nego su te glasove dobili na neke druge načine.
Aktualno rukovodstvo Bošnjačkog nacionalnog vijeća izabrano je 2014. godine, a većinu od 19 predstavnika osvojila je koalicija koju je predvodila stranka demokratske akcije Sulejmana Ugljanina, dok je lista Muamera Zukorlića imala 16. Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam podvlači da je najvažnije da čitav izborni proces protekne regularno i da njegovi učesnici prihvate rezultate bez izazivanja potonjih napetosti.
Mislim da neke stvari mogu da odu predaleko i nije dobro što se to dešava. Posljedice su već vidljive unutar Bošnjačkog nacionalnog korpusa koji je na neki način podeljen ili jednostavno gleda zabezeknuto celu tu stvar koja se dešava oko njih. Sigurno da radikalizacija unutar Bošnjačkog nacionalnog tela može uticati na radikalizaciju odnosa unutar celog Sandžaka. Nije dobro kada se stvari tako otmu kontroli, jer nije dobro da jedno takvo područje bude stalno neki predmet napetosti i da je stalno na udarnim stranama novina.
Sandžak je multietnička oblast koja se nalazi u pograničnim područjima Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Kosova. Većinski je nastanjena bošnjačkim stanovništvom, čiji politički predstavnici još od 90. godina prošlog veka vlastima u Beogradu ponavljaju zahteve za većim stepenom autonomije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Đeračina Tuhina, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega dijalog Srbije i Kosova o normalizaciji odnosa nije ubrzan ove godine, kako je to najavljivala Federica Mogherini, visoka predstavnica Evropske unije za vanjske poslove, koja moderira pregovore između lidera dvije zemlje, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija.
Iako je trebala biti u znaku pune brzine, godina na izmaku je obeležila relativno retke susrete između Srbije i Kosova sa malo ili nimalo konkretnih rezultata. Preokret se desio nakon susreta u julu, kada su predsjednici Aleksandar Vučić i Hašim Tači počeli debatu o razmeni teritorija, proces koji se u njihovom političkom rečniku zove korekcija granica. Do prošle godine ova ideja je bila nezamisliva, a sada počinje da dobija potporu među nekim zemljama članicama Evropske unije, ali i u kabinetu moderatorke dijaloga. Prema nekim nezvaničnim informacijama, promjena stava je rezultat promjene jezika u zvaničnom Vašingtonu i to je razlog zašto su neke evropske članice spremne da napuste neka načela. To mišljenje međutim ne deli Nemačka, koja trenutno ima ključnu ulogu oko regiona unutar Evropske unije. Oslanjajući se na izjave učesnika nakon svake runde, susreti na predsjedničkom nivou ne pokazuju da se strane pomeraju iz ćorsokaka, imajući u obzir dijametralno suprotne stavove oko svega, osim oko mogućih novih mapa. U situaciji gde Mogherini nema podršku cele Evropske unije da nastavi sa projektom, odnosno dozvoli raspravu o razgraničenju, nema ni razloga da se sazove novi susret. Evropski zvaničnici su naime naglasili da jednostavno u ovim trenucima nema osnove niti razloga za novi sastanak. Mogherini sa druge strane je pod kalendarskim pritiskom jer naredne godine napušta kancelariju, a potrebno joj je političko nasljeđe. Stoga ona nastavlja da insistira da je sporazum između Kosova i Srbije moguć do naredne godine.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
17. oktobar, Međunarodni je dan borbe protiv siromaštva. Prema podacima UN-a u BiH, gotovo polovina stanovnika živi na rubu siromaštva. S druge strane, čak je 92 multimilionera, čije bogatstvo iznosi oko 5 milijardi eura, priča Dženane Halimović.
Svako šesto domaćinstvo u Bosni i Hercegovini je siromašno, prema podacima Ujedinjenih nacija. Kako statistika izgleda u realnom svijetu najbolje zna Željko, otac dvije kćerke s čijom se borbom može poistovjetiti i oko polovine građana koja živi na ivici siromaštva.
Ne radim nigdje, radim pod Nemcama i nekad neko zove, toliko zaradim, neki 30 maraka možda da na tita dan kopaš kanal radiš. Nekad živim sa 100 maraka, nekad nemam ni ti 100 maraka, nekad imam 200, sve zavisi kako je vrijeme, da li ima posla kako.
Ništa bolje ne žive ni zaposleni. Šefik Mošinović ima primanja na granici prosječne plate, ali je to za bosansko-hercegovačke prilike više nego skromno.
Imam neku platu, ja znam, 800 maraka, od toga platiš prijevoz, hrana, tamo vam, eto znam što, to je to, težak život.
Preživljava se tek, kažu Anto, Fadila i Muhamed.
Narod di onako kontejnere rovi, rovit će i više još, da Bog da da ne ostanemo gladni skroz.
Živjavamo, eto, onako kako se moremo, za lijekove najviše odnosimo.
Čujete nas više, ništa ne more iznenaditi.
Među najsiromašnijim kategorijama u Bosni i Hercegovini su penzioneri, te višečlane porodice koje su i redovni korisnici narodnih kuhinja. Safeta svaki dan pred narodnom kuhinjom Stari grad u Sarajevu čeka da odnese hranu djeci.
Dođem čak iz Gaknja, pošto imam i šestero djece, nemam nikako primanje, nemam ništa.
Zilha Šeta ili tetka Zilha još iz ratnih vremena hrani stanovnike glavnog grada, ali i sve one koji ne mogu priuštiti sebi jedan obrok. Na kazanu kuhinje ima 1000 korisnika koji svakoga dana dođu po obrok. Nekima i jedini tog dana, što tetka Zilha zna.
Nije cilj meni da ja nahranim. Meni je cilj da on dobije kvalitet, da ga ne pocijenim, dosta mu je što mora doći pred ova vrata. Da Bog da niko ne došao.
U jednoj od analiza objavljenoj na stranici Svjetske banke navedeno je da se broj siromašnih u Bosni i Hercegovini smanjuje, ali da je jedan od uzroka i smanjenje broja stanovnika u tom periodu. A u posljednjih 5 godina bosansko-hercegovačko stanovništvo smanjilo se za 150.000 ljudi koji su otišli iz zemlje. Prema analizi koju je radio portal posao.ba, između 65 i 70.000 otišlo ih je samo prošle godine kako bi radilo u Njemačku, Sloveniju i Hrvatsku. S druge strane, građani Bosne i Hercegovine u bankama čuvaju više od 5,5 milijardi eura. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Oko 600 milionera registrovano je u zemlji, od čega 92 multimilionera. Jaz između bogatih i siromašnih sve veći. Ovim nivom ekonomskog razvoja, kako procjenjuju stručnjaci, Bosni i Hercegovini će trebati 60 godina da dostigne prosjek Evropske unije. Direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, Žarko Papić.
Ima para za automobile, ima para za velike plate, niko ne ganja one koji ne plaćaju poreze i doprinose. Treba reformsku agendu redizajnirati. Nama ne treba reformska agenda na neoliberalnom konceptu kakva je ova, treba nam reformska agenda sa ljudskim likom, sa socijalnom osjetljivošću.
Šta socijalna osjetljivost znači, govori i podaci organizacije Save the Children, koja upozorava da petero od 1000 djece u Bosni i Hercegovini umre prije svog 5. rođendana, a 5% djece u Bosni i Hercegovini bavi se nekim radom, a sve kao posljedica siromaštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Preko 40.000 nevažećih potpisa u zahtjevima za održavanje referenduma u Hrvatskoj. Konzervativci tvrde da je to namještaljka. Više zna Eni Zević.
Sada i službeno. Tri referendumske inicijative, ona kojom se željelo da Hrvatska iziđe iz Istanbulske konvencije koja osnažuje borbu protiv nasilja nad ženama i u obitelji, i dvije referendumske inicijative koje su htjele da se smanji broj saborskih zastupnika, pa tako i zastupnika manjina, a da se zastupnicima manjina oduzme pravo da glasaju o povjerenju vladi i o državnom proračunu, nisu prikupile potreban broj potpisa hrvatskih građana i ti se referendumi neće održati. Ministar uprave Lovro Kuščević iznio je na sjednici vlade jednoglasni zaključak sedmeročlanog ekspertnog povjerenstva koje je kao drugostupanjsko tijelo provjerilo broj i vjerodostojnost potpisa nakon što ih je provjerila specijalizirana vladina agencija.
Provjerom broja i vjerodostojnosti svih potpisa birača i zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma glede sve ove tri inicijative i sva tri pitanja, jednoglasno utvrđeno da ni za jedan zahtjev nije prikupljen dovoljan broj potpisa za raspisivanje državnog referenduma.
On je dodao kako je kod svih referendumskih inicijativa do sada broj nevažećih potpisa oko 10%. I inicijativa Istina o Istanbulskoj i inicijativa Narod odlučuje sa dva referenduma o izbornom zakonodavstvu prikupile su više od potrebnih 374.410 potpisa, što je zakonom propisanih 10% od ukupnog broja upisanih birača potrebnih da se referendum održi. Međutim, provjere ustanovile da na svim popisima od 40 do 45.000 prikupljenih potpisa neispravno. U analizi na 50 strana ilustrirano je fotografijama kao razloge za proglašavanje potpisa nevažećim navodi se da ima po 7 do 8000 dvostrukih potpisa na sve tri inicijative, da ima potpisa umrlih osoba, osoba koje nisu hrvatski državljani, osoba koje ne postoje u registru birača itd. Svima, a pogotovo pokretačima ovih neuspjelih inicijativa, omogućit će se uvid u potpise koji su proglašeni neispravnima. Pokretači referendumske inicijative ne kriju bijes. Kristina Pavlović iz inicijative Istina o Istanbulskoj.
Potvrdilo se da se radi o namještaljke. Jednostavno nije moguće da od naših 390.000 koliko smo mi zapravo imali, da je čak 45.000 nevažećih.
Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci liberalne vokacije podnijeli su kaznenu prijavu protiv organizatora inicijativa zbog falsificiranja potpisa i korištenja potpisa sa prošlih referenduma, čime su, kažu, željeli smanjiti ljudska prava i usput u provedbi referenduma potrošiti desetke milijuna proračunskog novca. Predsjednik Narodnjaka Ivan Vrdoljak.
Ista ekipa u dvije inicijative smanjuje prava žena, prava manjina, krivotvorenjem potpisa i manipulacijama. Danas se hrvatski građan ne ovršava za 500 ili 1000 kuna, a oni lažima i krivotvorenjem potpisa žele uzeti ovoj državi, građanima Hrvatske i proračunu desetke i desetke milijone kuna. E, zbog toga smo podnijeli kaznenu prijavu.
Sociolog religije Ivica Maštruko za naš program kaže kako su hrvatski građani u stanju svojevrsne agresivne apatije i da svaka dobro organizirana grupa nezadovoljnika može prikupiti 300 ili više tisuća potpisa. Što se konkretnog slučaja tiče, on kaže da vlasti ne bi imale primjedbi da im referendumi politički odgovaraju.
Ovdje se ne radi niti o volji naroda, nego se jednostavno radi o tome da vladajuća garnitura nije odgovarala i onda je išla na provjeru, odnosno na pronalaženje zakonskih instrumenta da se ta inicijativa spriječi, odnosno onemogući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Podsjećamo i na važnije vijesti dana. NATO će službeno početi pregovore o priključenju Makedonije Sjevernoatlantskom savezu 18. oktobra. Razmotrili bismo saglasno rješenje Beograda i Prištine, izjavio austrijski predsjednik van der Bellen. Srbija spremna na kompromis, ali očekuje to i od Kosova, rekao Vučić. Simpatizeri militantne islamske države opasni za sigurnost Kosova od povratnika sa ratišta, ocjenjuje se u izvještaju Kosovskog centra za bezbjednosne studije. U eksploziji na fakultetu u Kerču na Krimu 18 poginulih, deseci ranjenih. Napad se tretira kao masovno ubojstvo, ne terorizam. I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.